Louis Sinclair. Hekayələr. Kraliçanın məktubu. Doktor Selig əsl fırıldaqçı idi. Əlbəttə, şəxsən siz onun haqqında heç vaxt belə fikirləşməzdiniz. Çünki başının tükü tökülmüş bu mehriban, gənc və subay kişi öpüşməkdən və üstü örtülü maşınlardan başqa heç nəylə maraqlanmayan 50 min gəncin təhsil aldığı Erasmus Kollecində tarix və iqtisadiyyatdan dərs deyirdi. Özü də gəlirlərin azalma qanuna uyğunluğu ilə tələbələrin maraqlanması üçün fədakarcasına əlindən gələni eləyirdi. Axşamlarsa öz səliqəli pansiyonunda oturur və hamının müqəddəs adlandırdığı kollecdə əsl ədəbsizlik hesab olunan tənbəki çubuğunu çəkə-çəkə gələcəkdə onu məşhurlaşdıracaq kitabını böyük bir cəsarətlə yazırdı. Hamıya məlumdur ki, hər insan kitab yaza bilər, amma Seligin yazdığı kitab fərqli idi. Əvvəla, həddindən artıq dərin mənalı idi. Bir də ən azı ona görə belə qənaətə gəlmək olardı ki, artıq 1/4 hissəsi yazılmış kitabda 1500-dən artıq iqtibas var idi. Bax, FAOI 8-ci səhifə 234 və s. Yəni, əsl kitabdır. Daha pul xətrinə yazılmış, hansısa dəyərsiz bir şey yox. Selig kitabına Amerika diplomatiyasının Pan-Avropanın mərkəzi siyasətinə təsir adını vermişdi. Sadəcə onun fikrinə görə Pan-Avropa Avropadan daha gözəl və daha elmi səslənirdi. Əgər doktor Selig kitab nə qədər çətin oxunarsa, bir o qədər yaxşıdır qənaətini əlində bayraq eləməsəydi, yazdığı əsər həqiqətən də maraqlı alına bilərdi. Çünki o, romantikayla dolu və az tanınan bir dünyadan bəhs eləyirdi. Səhrada fəvvarələrin şırıldadığı, qızların gülüşdüyü və qələbəlik bazarın uğultusunun eşidildiyi naməlum bir oazislə üzləşən səyahətçi kimi, Selig qədim sənədlərin içərisində xəzdən tikilmiş papaq geyinən Franklinin nə zamansa Paris cəmiyyətinin donjuanı olduğunu, Adamenin Amerika hakimiyyətinin Cənub ştatlarının konfederasiyasını qəbul eləmək fikrinə qarşı çıxdığını, Massachusettsli Yanki Benjamin Thompsonın 1791-ci ildə Bavariya sarayında baş məsləhətçi olduğunu və qraf Rumford titulunu daşıdığını təsdiqləyən sənədlər aşkar eləmişdi. Bu insanlar Seligi maraqlandırırdı. Çünki bizim günlərimizdən fərqli olaraq o vaxtlar bütün dünya məhz bu insanların sayəsində Amerikaya valeh olmuşdu. Senator Ryder'in əhvalatı da onun diqqətini çox çəkmişdi. Hətta onda alimə yaraşmayan yüngül bir qəzəb hissi də yaratmışdı. Əlbəttə, Seligə məlum idi ki, Grover Clevelandın birinci prezidentliyi dövründə Lafayette Ryder Amerika və İngiltərə arasında baş verə biləcək müharibənin qarşısını ala bilmişdi. Xatırladaq ki, Ryder öz zamanında dövlət katibi və Parisdə səfir olmuşdu. Ağlı, xasiyyəti və hazır cavablığı sayəsində hamının diqqətini özünə yönəldə bilmişdi. Həmin bu Ryder senatın üzvü olduğu zaman Amerikanın buğda bazarını xilas eləyən Ryder-Hanklin qanununun yaradılmasının və təkmilləşdirilməsinin səbəbkarı olmuşdu. Onun silahsızlaşdırmanın perspektivləri və İngilis-Amerika imperiyası kitabları sadəcə pasifist ideyalarının gözəl təbliğatçısı deyildi. Həm də Bur müharibəsinin, İspan-Amerika müharibəsinin və dünya müharibəsinin qarşısını ala biləcək coşğun zəhmətdən ilhamlanaraq yazılmışdı. Təbii ki, əgər Viktorian dünyasında onunla həmfikir olan heç olmasa 10 nəfər tapılsaydı. Bütün bunlar Seligə məlum idi və yalnız bir şeyi xatırlaya bilmirdi. Ryder nə zaman dünyasını dəyişmişdi? Sonralar təəccübdən dəhşətə gələrək öyrəndi ki, senator Ryder əslində ölməyib. 92 yaşı var.